Вие сте со SPS на Македонски. Пред 250 години се судрија два света. Капетанот Джеймс Кук стапна на австралијска почва.
Sunday, April 29. As we approached the shore, they all made off, except two men who seemed resolved to oppose our landing. As soon as I saw this, I ordered the boats to lay down their oars in order to speak to them. But this was to little purpose, for neither us nor Tupai could understand one word they said.
Недела 29 април, како што се приближувавме кон брегот, сите си заминаа освен двајца мажи кои се чинеше беа против нашето пристигнување. Штом го видов ова, наредив чамците да ги положат своите весли за да зборувам со нив, но не можевме да разбереме ниту еден збор. Фрливме неколку шајки и монистра на брегот и се чинеше дека тоа ги задоволи, при што помислив дека може би ќе не повикаат да дојдеме на брегот. Но имавме погрешно мислење. Тие повторно дојдоа да се спротивстават, при што пукнав со мускетата меѓу двајцата. Дневникот на капетанот Джеймс Кук го детализира неговиот прв контакт со домородните луѓе во заливот Botany Bay. Тоа беше непријателска размена, како што објаснува емеритус професор на Универзитетот во Нов Јужен Велс Џон Гаскоин.
It was a contested landing. He marched forward with his men, tried to speak to the Aborigines on the beach, but they didn't understand obviously his language, nor that of Tupai, who was Polynesian and who had acted as an interpreter in New Zealand. They threw spears. He responded with gunfire, small shot, so the intention was not to kill. The Aborigines retreated into the bush.
Професорот вели тоа било спорно пристигнување. Кук одеше напред со своите луѓе, се обиде да разговара со абориджините на плажата, но тие не го разбираа неговиот јазик, ниту јазикот на Тупаја, кој беше полинезиски и кој делуваше како преведувач во Нов Зеланд. Тие фрлаа копја. Тој одговори со огнено оружје, но без намера да убиваат, и абориджините се повлекоа во грмушките. Кумен беше името на еден од двајцата мажи што Кук ги застрелал на тој ден. Еден од неговите потомци, Родни Келли, вели дека Кук и неговата придружничка партија зеле штитови и копја од земјата на племето Гуигл, но оставија нешто друго зад нив.
One story that was is not in the history books is one story told by my great-great-grandmother. And that's Queen Emma of La Perouse. And she was told by the elders that in 1770, Cook would leave casks of dynamite on the shore and rigged to blow up.
Според раскажувањата на неговата пра-прабаба, Queen Emma of La Perouse, што не може да се најде во книгите на историјата, пренесено од незините старешини, е тоа дека Кук оставил сандаци со динамит на крајбрежјето во 1770 година наместени за да експлодираат. Две години порано, бродот на капетанот Кук Endeavour и екипажот од 94 лица го напуштили англиското пристаниште Плимет. Тие беа на научна експедиција во Тахити за да го видат транзитот на Венера преку Сонцето. Тие беа под тајни инструкции од британското кралско семејство да ја откријат и мапираат гласината за големата јужна копнена маса, позната само како Terra Australis. Професорот Гаскоин објаснува дека со векови постоеле спекулации дека имало голема јужна земја да ја балансира големата копнена маса на северната хемисфера со Европа и Америка.
Speculation there was a great southern land to balance the great land mass of the northern hemisphere with Europe and America.
Но постои помалку позната, но значајна приказна за контактот помеѓу Кук и австралиските први нации за време на ова патување. Тоа се случи во далечните предели на Северен Квинсленд, каде Кук остана неколку недели додека бродот Endeavour беше подложен на итни поправки. За тоа време некои од неговите членови на екипажот донеле околу десетина зелени морски желки на бродот. Историчарот професор Марк Маккена од Универзитетот на Сиднеј објаснува што се случило.
Aboriginal people in Cooktown, Gugu Yimitsa, protested. They came aboard the ship and complained about the taking of those turtles and Cook wasn't going to give them any of the turtles. So that's what they were demanding, that they be shared. And Cook refused to do that because he needed that food for his onward journey. The Aboriginal men were went ashore. They went back ashore off the boat, and they set fire to the area where Cook and Banks had kept their provisions.
Професорот Макена вели дека абориджините во Куктаун, племето Гугур-Јимита, протестира и дојдоа на бродот да се жалат за одземените желки. Тие сакаа желките да бидат споделени. Кук ги одби. Тогаш абориджините се вратија на брегот и го запалија местото каде Кук и Банкс ги чуваа провизиите. Избувна напната сцена во која беа вклучени капетанот Кук и неговиот ботаничар Джозеф Банкс, кој пука кон нив од брегот. На крајот, еден постар домороден маж излезе од грмушките, водејќи група мажи кон Банкс и Кук. Тој го скрши врвот на копјето и го положи на земјата, а мажите зад него следеа со положување на копјата до едно дрво. Постариот човек почна да ја собира потта од пазувите со прстите, со што ги доближи прстите до устата и дувна во нив кон Кук и Банкс.
In recent years, we've discovered the intention of that old Aboriginal man, and that his intentions were, you know, that gesture of dragging his arm under his armpit and blowing the sweat is a kind of the most, one of the most intimate things you can do. It's a gesture of peace and reconciliation, indeed, and a sign that the conflict was over.
Професорот Макена вели дека во последниве години откриена е намерата на тој стар абориджанец дека тој гест да ја влече потта од пазувите и да ја дувне е една од најинтимните работи што може да се направи како гест на мирот и помирувањето и знак дека конфликтот заврши. Капетанот Кук добил конкретни упатства од британското кралско семејство за да отвори дискусии со сите луѓе со кои стапил во контакт во Terra Australis. Нивната намера беше да постават трговски места во име на круната, објаснува професорот по домородна историја на Универзитетот во Ньюкасл, Джон Мейнард.
We realised they didn't obey those instructions, and as such, from the Crown, which, you know, as I said, was open up discussion, gain consent, which we know we never did. In that respect, I mean, from my perspective, in violation against his orders from the Crown or from the Admiralty, because he went on to Possession Island, jammed the flag down into the ground and claimed the entire east coast of Australia in the name of the British Crown.
Сваќаме, вели Мейнард, дека Кук не ги почитувал инструкциите од Круната за отворање дискусии, за кое е познато дека тој тоа никогаш не го сторил. Од тој аспект, вели господинот Мейнард, Кук ги прекршил неговите наредби од Круната и од надлежноста за случаи што се однесуваат на бродови или море, затоа што отиде на островот Possession Island, го заби знамето во земјата и го прогласи за собствеништво целиот источен брег на Австралија во име на британската Круна. Нема сомневања, вели тој, дека делото на капетанот Кук е комплексно. За некој тој е храбар истражувач, за други тој е колонист кој украл земја од првите австралици. Професорот Макена е експерт по современи сваќања за Джеймс Кук. Тој ги илустрира комплексностите на наследството на Кук.
A lot of Australians confuse James Cook with Arthur Phillip. So in other words, they confuse the arrival of Phillip and the first fleet with the convicts in 1788. They confuse that event with Cook's arrival 18 years earlier in 1770 at Botany Bay. And also, we kind of often get into the mistake of thinking that Cook was already clear about what would happen in Australia when he arrived in 1770, which is not the case. He had no idea that a penal colony would be set up 18 years after he arrived at Botany Bay.
Професорот Макена вели голем број австралици го збунуваат Джеймс Кук со Артур Филип. Тие го мешаат доаѓањето на Филип и првата флота со осудените лица во 1788 година со доаѓањето на Кук 18 години порано во 1770 година во заливот Botany Bay. Исто така, вели професорот Макена, често грешиме во нашите размислувања за Кук. Кога тој пристигна во Австралија во 1770 година, тој не знаел што ќе се случи во Австралија. Тој не знаел дека ќе биде формирана казнена колонија 18 години по неговото пристигнување во Botany Bay. Професорот Джон Мейнард го објаснува неговиот став за капетанот Кук и како неговото доаѓање влијаело врз неговата домородна заедница.
Кук is a complex character. I mean, and again, I've got the greatest admiration for Cook as a navigator, as a cartographer, and certainly an inspiring leader of his crews. But, you know, you've got to take into context the stories that Aboriginal people retain
in so many different communities about the impact of James Cook.
За мене, вели господинот Мейнард, Кук е сложен карактер. Се восхитувам на него како навигатор, картограф и секако инспиративен водач на неговите екипи, но мора да ги земете во контекст приказните што абориджините ги задржуваат во толку различни заедници за влијанието на Джеймс Кук. Родни Келли силно чувствува дека Кук не покажал доволно почит кон домородните луѓе на првата средба.
For people like myself, my family, my people, we think of his legacy as something that, you know, is on the wrong side of history and you know, a lot of those things what he'd done was so bad that, you know, we could never think of him any other way.
За луѓе како мене, вели Келли, моето семејство, мојот народ, ние го сметаме неговото дело како дело кое припаѓа на погрешната страна на историјата. Голем дел од она што тој го сторил е толку лошо што никогаш не би можеле да размислуваме за него на друг начин. Но професорот Мейнард верува дека домородното население евентуално ќе дојдеше во контакт со надворешна цивилизација.
We were never going to be left alone here. I mean, we can't live on in that fantasy that things were not going to happen. It was going to happen at some point, whether it was the British or someone else. And whether the outcome would have been different, we're not to know.
Тој вели во никој случај немаше да останеме сами овде. Не можеме да живееме со фантазијата дека не ке се случеше нешто. Ке се случеше во одреден момент, било тоа да се британците или некој друг. И дали исходот ке беше различен, не може да знаеме. Тоа беше прилог на Elias Bakala за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.